Degär Azatlyk Radiosy. Internet hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine eýlemegine 3 ýyl boldy. Ýurtda nämeler özgördi? Nämeler öňkülügünde galdy? Barışdy neşir bilen hyzmatdaşlygy üçin 4 ýyl türme tutsaglygyny başdan geçiren Halykow Türkmenistandan çykarylmaýar. Ukraina boýunça parahatçylyk epleşikleriniň Saud Arabistany üçin ähmiýeti näme? Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina ötün gece Moskva ve Moskva sebitine hücum edip ağzından bir adamın ölmeğine ve yaşayış caylarını hem de infrastruktura zeper yetmeğine getiren pilotsuz uçurların ulu gövrümlü hücumunu amala aşırdı. Bu vaka Washington'un ve Kiev'in diplomatlarının Saud Arabistan'ında duşuşmağı tayarlanan mahalına qavat geldi. Moskva sebitinin gubernatoru Andrei Vorobyov'un sözlerine göre 11. Mart'ta İr'den edilen hücumlarda başka da 3 adam yaralandı. Ecir çekenler Vidnoye şehirçesinde ve Domodedovo şehirçesinin koloyundaki Yam ovasında hasavı alındı. Rusya'nın korunmak ministerliği yurt boyunca Ukrayna tarafından uçurulan pilotsuz uçurun cemi 337 sansının urulup yıkılandığını aytdı. Soňky hepdelerde Russiýanyň çägine edilen ilkinji uly hüjüme pilotsuz uçurlaryň anyk näçesiniň gatnaşandygy belli däl. Bu uly gowrümli hüjümler Birleşen Ştatlaryň we Ukrainanyň ýokary dereceli resmiýetleriniň Ukrainadaky söwüşi nädip soňlamalydygy barada gepleşikler geçirmek üçin Saud Arabistanynda duşuşmagy taýýarlyk görýän mahaly boldy. Soňky günlerde Russiýa söwüşiň töweregindäki diplomatiýanyň güýçlenmegi bilen Ukrainanyň infrastrukturasyna we raýat nişanyna karşı hücumlarını güçlendirdi. Ukrayna bu hücumların cevapkarçılığını öz üstüne almadı. Filipinlerin öňkü prezidenti Rodrigo Duterte günorta gün doğur Aziya yurdunda müňlerçe adamın ölmegine sebäp bolan neşe terişdelerine karşı köp ýyllaryň dowamında alyp baran kampaniýasy bilen baglanyşykly halkara jenayet kaziýetiniň kararı bilen tutsak edildi. Halkara jenayet kaziýetiniň habaryna göre adamzada karşı adam öldürmek jenayet ayıplaması bilen ýüzbe-ýüz bolan Duterte Gonkonga eden gysga wagtlyk syýahatyndan soň 11 martda Manila Hua menziline geleninde polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Gyzynyň sosial media hasabında paylaşılan videoda 79 yaşlı Duterte'nin özünün tutsak edilmeginin kanuni esaslarını soru astına alındığını görse bolýar. Halkara jenayet kaziýeti Duterte'ni 2018-nji ýyldan bäri onun neşe terişdelerine karşı söwüşi boýunça derňeýärdi. Onun bu söwüşi Duterte'nin 2016-njy ýyldan 2022-nji ýyla çenli Filipinleriň prezidenti we ondan ozal günortadaky Davao şäheriniň häkimi bolup işlän wagtynda müňlerçe adamın ölümüne sebep boldy. Helak bolanların köpüsü garip hojalıkların yaş erkek adamlarıdı. Associated Press Haber Agentligi Davao polisiýasynyň ozolky polisiýa işgärine salgylanyp, rehimsiz kampaniýa wagtynda Duterte'niň ýolbaşçylygyndaky polisiýa we raýat toparlary tarapyndan 10 000 töweregi şüpheli adamın öldürilendigini aýtdy. Rumyniýaly aşa sagçy syýasatçy Kalin Georgescu'nun ýüzlerçe tarapdary 10-njy martda akşam Buhereşdäki konstitusiýa kaziýetiniň daşynda parahatçylykly ýygnandy. Bu vaka öňkü injener Georgescu'nun may ayında geçirilecek prezident saylawlaryna gatnaşyp biljekdigini ýa-da ýokdugyny kesitleýän kararyň çykarylmagynyň öň ýanynda boldy. Rumyniýanyň merkezi saýlaw geňeşi Georgescu'nun prezident saýlawlaryna gatnaşmagyny reddetmek baradaky karary 9-njy martda çykardy. Georgescu 10-njy martda İr'den ýurdun konstitusiýa kaziýetine şikayet etdi. Kaziýetiň bu barada 11-njy martda karar çykarmagyna garaşylýar. İran Tehran'ın sözlerine göre Washington'un basışı ve korkuzmağı aslında özünün cedelli yadro programması barada ABŞ'a bilen gepleşik geçirmeyeceklerini aytdı. Tehran özünün bu pozisyasını ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Irak'a öz komşusundan elektrik satın almağa ruhsat beriyen sanksiyalarını yatırmak bilen İran'a edilen basışı arttırıyan mahalı məlim etdi. Biz basış ve korkuzma aslında gepleşik geçirmeriz. Hatta biz bunu gepleşin haysı mowzuga degişlidigine qaramazdan göz öňünde hem tutmaryz deyip İran'ın daşary işleri ministri Abbas Arakçı 10-njy martda X sosial ulgamy